Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:05, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda, sa vama smo u naredna dva sata. I pre nego što vam najavim teme o kojima ćemo govoriti, da vam kažem i prognozu. I danas potpuno oblačno, sveže, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura od 23 do 27 stepeni, a u glavnom gradu oko 24, kažu prognostičari. A ono o čemu ćemo govoriti između ostalog u naredna dva sata, verujem prva tema vrlo aktuelna ovih dana i na nju bi trebalo da dobijemo i adekvatne odgovore. Naime, u Srbiji je sve više nadrilekara koji obolelima od najtežih bolesti obećavaju izlečenje, kako oni kažu, kada je medicina nemoćna. Podsjetimo, nadrilekarstvo se u našoj zemlji tretira kao krivično delo za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor do 3 godine. Zbog čega mali broj žrtava, to jest njihovih porodica, odlučuje da podnese prijevu, iako je poznato da je mnogo više oštećenih sa ozbiljnim posljedicama? To je samo jedno od pitanja za moje goste, doktorku Tatjanu Radosavljević, nekadašnju predsjednicu Lekarske komore Srbije i advokata Marka Birovljeva, koji se između ostalog bavi i medicinskim pravom. U drugom satu, prema prognozama Narodne banke Srbije, do kraja septembra će cene nastaviti da rastu, a od oktobra se očekuje lagano smirivanje tržišta, odnosno manji pritisak na budžet građana i svakodnevna poskupljenja. Dakle, od 11 o tome šta nas u narednom periodu čeka kada je reč o inflaciji, poskupljenjima i zimi koja je pred nama. Najavit ćemo jednu sjajnu izložbu, Andy Warhol, američki umetnik, slikar, filmski reditelj i pisac, i njegova dela od 25. augusta u našem glavnom gradu. Najavljujem otvaranje izložbe Warhol u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Dobar dan u ovom trenutku, žele vam ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Aleksandra Paladin, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love, we was new. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret,
I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel you falling, everlasting love.
Deset je časova i 11 minuta i već sam na početku današnjeg magazina najavila moji današnji gosti, doktorka Tatjana Radosavljević, pulmolog i nekadašnja predsjednica Lekarske komore Srbije. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
I advokat Marko Birovljev, koji se bavi i medicinskim pravom. Dobar dan.
Dobar dan.
I moram odmah da kažem, nema vas mnogo, a sve ste potrebni. Mislim na advokaturu u delu koji se bavi medicinskim pravom. Ono o čemu ćemo razgovarati narednih 30 minuta, to je nadrilekarstvo i zašto je po svemu sudeći sve više slučajeva koji se prijavljuju, a poznavaoci prilika kažu da je to samo 1-2%, da ljudi zapravo ne prijavljuju šta im se sve dešava. Doktorka, otkud sad ponovo ova pojava?
Pa ja bih mogla da kažem da ta pojava nikad nije ni prestajala. I počela bih celu ovu priču time da je još profesor Milan Jovanović Batut, po kome Institut Batut dobio ime i koji je otac javnog zdravlja zajedno sa Andrijom Štamparom, jedan od osnivača katedre za socijalnu medicinu, 1903. Se obraćao, pošto su oni išli po selima i pokušavali da zdravstveno prosvete naše ljude, govoreći protiv vračara, protiv svih tih pojava koje su u ono vreme mogle da se podvedu pod nadri lekarstvo. Naravno, on im je govorio na jeziku koji je bio dostupan ljudima iz tog vremena. Prema tome, ono nikad nije ni prestajalo. Samo što je sada možda vidljivije, ali kao što ste sami rekli, vrh ledenog brega je to ono što se prijavljuje. Jedno od pitanja jeste zbog čega je to tako. Pre svega to su ljudi koji koriste, mislim na nadrilekare, koji koriste ljudsku muku i obično vrlo teške bolesti od kojih ti ljudi boluju.
Da li je to iz najave kada sam spomenula, a zaista u oglasima tako i stoji, i ti oglasi nisu samo po društvenim mrežama, da budemo vrlo iskreni, postoje i oglasi i gostovanja na javnim
tako
frekvencijama.
Tako, postoje otvoren medijski prostor
za njih,
nažalost,
gde oni izgovaraju, mi pomažemo kada je medicina nemoćna.
Jednostavno, postoje jako teške bolesti i postoje ljudi koji se u trenutku očaja obraćaju svima, pa i nadrilekarima. I u mojoj praksi sam ja imala pacijente koji su me pitali da li mogu da koriste razne, pominjali su mi te ljude. Ja sam jednostavno govorila, znate šta, kad je čovek očajan, hvata se za slamku. Nemojte dozvoliti da vas niko prevari. Terapija koju naša, konvencionalna medicina preporučuje kod malignih bolesti, kod neuromuskularnih bolesti koje su isto jako teške kao što su multipla skleroza ili neka koja će se završiti generalno loše, bilo koja tih neuromuskularnih bolesti, ljudi koji trpe bolove. Znači sve to postoji deo koji se odnosi na medicinu i dokle je ta medicina došla i postoji način lečenja. Nemojte dozvoliti da vam uzmu novac i nemojte nikako odustati od terapije koja vam je propisana ukoliko je u pitanju pacijent koji recimo boluje od maligne bolesti.
Zato što se gubi vreme, a vreme gubi je dragoceno.
Gubi se vreme, a vreme je dragoceno. S druge strane, oni upravo to i rade. Oni traže papire, znači otpusne liste. To su ljudi, nadrilekari su po defaultu, o tome će gospodin Birovlje više govoriti, koji nisu završili nikakve medicinske škole, medicinske struke, koje se prosto bave medicinom, a zato se i zovu nadrilekari. To je jedna grupa, a druga grupa jeste lekari koji rade posao, odnosno primenjuju metode koje uopšte nisu priznate i koje su potpuno van svega onoga što je dozvoljeno u našoj zemlji, što komisija Ministarstva zdravlja priznaje kao metodu koja je dozvoljena.
Gospodine Birovljev, i doktorka je videla i meni ste dali, ja mislim, u narednim godinama shema koju ste napravili od toga šta je nadri lekarstvo i nadri apotekarstvo, koje su kazne, neki slučajevi koji su postali poznati u javnosti. U toj shemi, između ostalog, navodite tačnu definiciju, pa da razotkrijemo zapravo ljudima ko su nadri lekari, odnosno nadri apotekari i kolika je najveća kazna.
Sve ćemo kazne da pređemo, predviđene našim zakonodavstvom, pozitivnim pravom. Dakle, ovako, što se tiče definicija, počet ćemo od definicije iz rečnika, što kažu. Nadrilekarstvo, dakle, predstavlja bavljanje i promovisanje nedokazanih i lažnih medicinskih praksi. Odnosno, lažno neznalačko predstavljanje medicinskih stručnjaka, odnosno osoba koje ne posjeduju znanja, odnosno stručnu spremu, kako kaže naš zakonik. E sad, što se tiče pravne definicije, odnosno pravnog pojma, Krivični zakonik Republike Srbije prepoznaje ovo krivično delo iz člana 254 Krivičnog zakonika i dakle kaže, nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo prepoznaje kao bavljenje lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga bez odgovarajuće stručne spreme. I za to je u osnovnom obliku, pošto imamo i kvalifikovani oblik, u osnovnom obliku predviđena novčana kazna ili zatvorska kazna u trajanju do 3 godine, kao što ste vi u najavi rekli. Takođe, kada govorimo o nadri apotekarstvu, bit će kažnjeno i lice koje se bez odgovarajuće stručne spreme bavi spravljanjem ili izdavanjem lekova. Kada govorimo o kvalifikovanom obliku iz člana 295 Krivičnog zakonika, tu se radi o teškim delima protiv zdravlja ljudi i predviđa kaznu zatvora u trajanju od 1 do 8 godina ukoliko zbog ovog dela, kao posledica ovog dela, neko lice bude teško telesno povređeno ili mu zdravlje bude teško narušeno. Ukoliko usled nadrilekarstva, odnosno nadriapotekarstva, nastupila smrt jednog ili više lica, propisana je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina i to je najteža kazna za ovo delo konkretno.
I sad moram da vas pitam za jedno, tako je, za jedno objašnjenje. Osnovno javno tužilaštvo podnelo je optužni predlog zbog nadrilekarstva, nadriapotekarstva protiv Miroljuba Petrovića i to je javnosti poznato. Ja ne znam da li postoji medij u kome se on nije pojavio. Međutim, postupak je prvi put protiv njega pokrenut 2019. godine. I mi sada pričamo o zakonu i pričamo o pravosuđu. Vi kao advokat kako objašnjavate ovu situaciju?
Znate kako, postupci traju određeno vreme. I postoje različiti razlozi zbog čega oni traju toliko dugo. Dakle, kada govorimo o brzini postupka, sve zavisi od dokaznog postupka, od postupajućeg sudije, od advokata, od činjeničnog stanja, od specifičnosti, radi se o različitim slučajevima, znači imamo specifične slučaje, kao radi se i o periodu nekoliko godina do pravnosnažne presude i kada govorimo o krivičnom i građanskom postupku. Prosto to nisu jednostavni postupci, dokazni postupak traje određeno vreme i prvo istražne radnje, pa dokazni postupak.
Lajčko pitanje, dok je bio, dakle, pod optužnicu.
Dobro.
Da li je smeo da nastavi da se bavi poslom kojim se bavio, a to je upravo spravljanje raznih tinktura i navodno lečenje, ili je njegov rad morao da bude stopiran?
Odmah ću da vam kažem, on nije nikada imao pravo da se time bavi, obzirom da ne posjeduje licencu, koliko je meni poznato. Znate kako, ja u ovim slučajima mogu da govorim samo iz ugla posmatrača, iz ugla nekoga ko nije ni branilac Miroljuba, gospodina Miroljuba, niti zastupam
oštećenu. Kako onda postupu, može da se pojavljuje u javnosti?
Ja sam samo saznao iz medija o ovom postupu. Tako da, znate kako, on može da se pojavljuje u javnosti ukoliko mu nije određen pritvor, i onda u tom smislu oni koji mu daju medijski prostor prave ogromnu štetu, jer ljudi nastavljaju da mu veruju, daju mu poverenje, ne samo njemu, nego i drugim
licima
koji se
medija
na taj način bave time, i to je svakako odgovornost medija. A u smislu, ako mu nije određen pritvor, on je dužan samo da se javi, odnosno da se pojavi na suđenju ili tokom tih radnji koje se sprovode prema njemu, da kažem.
Doktorka, najavi sam rekla i vrlo ste poznati našoj javnosti i kao nekadašnja predsjednica Lekarske komore. Šta bi u sljedećem slučaju trebalo da je uradila komora? Naime, polovinom prošle godine uhapšeni su Sava Knežević, 23 godine, mesar iz Batajnice. Njegova majka Danijela, 49 godina, cvećarka, i to zbog nadrilekarstva. I sad, kako se pisalo, svi smo bili zatečeni, jer smo čuli da je Sava duže od godinu dana radio liposukciju, korekciju usana i brojne druge zdravstvene usluge. Nakon toga smo imali i, nažalost, tragičan slučaj sa čovekom koji je odlazio zbog problema sa kičmom na jedno potpuno drugo mesto i povređen mu je atlas i bio je u indukovanoj komi, odnosno umro je. Kako se dešavaju ovi slučajevi? I šta bi komora trebalo
ovde
da uradi?
Ovde se radi o dve različite stvari.
Da, da.
A inače, u statutu Lekarske komore Srbije, koja je osnovana tako što je jedan deo država Srbije u vidu javnih ovlašćenja prenala komori, kao što je izdavanje licence, postoje i ta ostala. Znači, ostale dužnosti komora. Jedna od njih je upravo borba protiv nadrilekarstva, i to je u vreme kad sam, i nadriapotekarstvo, u vreme kad sam ja bila na mestu direktora Lekarske komore, mi smo nešto u tom smislu započeli. Nisam sigurna dokle se do toga staglo. Na koji način će se to do toga saznavati? Da li će se otvoriti neki telefon ili bilo šta? I nisam sigurna dokle se sada stalo, ali hoću da kažem, komora po defaultu ima obavezu da pojavu nadrilekarstva prepoznaje i da dolazi do tih podataka, naravno zato što se nama obraćaju, nama su u to vreme obraćali pacijenti koji su bili i kod nadrilekara, tražeći da o njima odluče sud časti.
Međutim, čija je odgovornost mesar i cvećarka drže ordinaciju?
Da vam kažem, prvo da biste vi otvorili ordinaciju, ako to uopšte nije registrovano, sigurna sam, kao ordinacija, vi morate proći zdravstvenu inspekciju i možete biti samo lekar koji nije u radnom odnosu i lekar penzioner. Ostali oblici mogu imati vlasnik, ali moraju imati medicinskog direktora. Taj gospodin je 22 godine. Znači, ako vi već odete da vam neko radi, predstavlja se kao plastični hirurg i vidite osobu, sad govorim o ljudima koji su koristili njihove usluge, vidite osobu koja liči na vašeg sina ili mlađeg brata, vi onda sigurno nećete poći od toga da je taj neko plastični hirurg koji je za to stručan. Vi treba da proverite to.
To gde je, i kako?
Provera se može izvršiti na sajtu Lekarske komore, gde svi mi koji imamo licencu nalazimo se sa svojim brojem licence na spisku lekara. S druge strane, u APR-u vi možete proveriti vrlo jednostavno kako je registrovana dotična ordinacija, nazovi ordinacije, pošto sigurno nije radila ordinaciji, ali to zahteva određena informatička znanja. Ljudi kad odlaze, oni to ne rade. Oni prosto donesu odluku i ne obraćaju pažnju na to gde odlaze i šta odlaze. To
ali
što
da li
se
je
tiče...
samo odgovornost na nama, pacijentima?
Ne,
gde
nije.
Je tu inspekcija?
Tu je sad jedan
ministarstva...
drugi problem. Što ako nije registrovana kao zdravstvena ordinacija ili bilo koji drugi oblik zdravstvene delatnosti, zdravstvena inspekcija nema pristupa tu. Tu ima pristup nalog suda ili policije, to o tome će gospodin Birovje
znači,
verovatno...
Izvinite, mala digresija.
Da, da, da.
Ne bi smeli da uđu ni jednu od ovih ordinacija za koje se sumnja da se bave nadri lekarstvom bez naloga suda.
Tako je, tako je.
Je li to vama logično?
To je tačno. Ne, to je tačno.
Tačno
mora da se
da,
pokrene pitam, određeni da. Postupak da bi moglo da se ispita o čemu se radi.
Znači, ukoliko pacijent prijavi da sumnja u nekoga, inspekcija
pokrene
ne može...
Pokrene se postupak i onda
mora
se na
osnovu
iz tog postupka proizlaze određene istražne radnje da bi se utvrdilo...
Da se vratimo na ovaj drugi slučaj. Slučaj Atlas, tako ćemo ga nazvati.
To je prvi pršljen.
To je prvi pršljen. Kao student. Ja sam pre jedno 38 godina, 40 učila, kao i svi što uče, kao što uče studenti. Povreda prvog pršljena živi se jedan dan. Ovaj gospodin je bio u indukovanoj komi, što znači da je mozak bio mrtav. Povredite drugi vratni pršljen, živite dva dana. Tako su naši učitelji nas učili. I vi sada imate lekara sa licencom koji to... kao metodu, ne može da radi jer ta metoda nije odobrena niti se radi, sme da se radi u Srbiji.
Znači on nije nadri lekar, ali radi metodu
koja nije odobrena. Prema tome, tu Lekarska komora Srbije ima mesto i tu treba da rešava sve ovo sud časti Lekarske komore Srbije.
Hoće li?
To je već pitanje za sadašnjeg direktora Lekarske komore Srbije.
Ovo bi moglo da se podvede i pod metode prevencije, dijagnostičke procene, lečenja, rehabilitacije i time ste se bavili. I pre nego što mi odgovorite dakle, na pitanje gospodine Biroljev, ja sam u obavezi da kažem da smo naravno pozvali i sadašnjeg predsjednika, uputili smo mail Lekarske komore Srbije, nažalost nismo dobili odgovor, toliko o tome. Izvolite.
Ja bih se dotakao ovde tih komplementarnih metoda, odnosno komplementarne medicine. Ono što uređuje kod nas u pozitivnom pravu Srbije ovu oblast je pravilnik o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine i tu imamo listu metoda.
Objasnite slušalcima, ne moraju svi da znaju.
Da.
Na komplementarnu medicinu mislite kad kažete šta?
E, sad ću preći tačno koje su to metode pa će odmah prepoznati. Znači, kada govorimo imamo dve vrste metoda. Jedni metodi su metodi prevencije, dijagnostičke procene, lečenja, rehabilitacije, a drugi metodi očuvanja i unapređenja zdravlja. I kod ovih prvih, dakle, metoda prevencije, dijagnostičkih procena, lečenja, rehabilitacije, imamo akupunkturu, to je svima poznato, ali onda imamo metode stimulacije akupunkturnih mikrosistema, kvantnu medicinu, tako to pravilnik kaže, kvantnu medicinu, homeopatiju, tradicionalnu kinesku medicinu, ajurvedu, hiropraksu i osteopatiju. Dakle, to su one oblasti koje su pokrivene pod metodima prevencije, a dalje imamo metode očuvanja i unapređenja zdravlja.
Ali za ovo mora da se ima licence.
Tako je. Sad ću vam objasniti kako do licence, kako do dozvola, ali samo da završimo sa metodima očuvanja i unapređenja zdravlja. Znači, tu imamo aromaterapiju, atropozovsku medicinu, qigong, Dao Yin, jogu, taj Čičuan vežbe u medicinske svrhe i to je to što se tiče tog, znači sve što ne spada u ovaj, što nije na ovom spisku, dakle nisu priznate metode. Znači ako postoji neka druga metoda, samim tim što nije na tom spisku, znači da nije dozvoljena, tako da ne može
da se dođe to. To je nešto što mi zovemo alternativna medicina.
Jeste, ovo sve je alternativna medicina.
Hvala,
hvala što ste pojasnili, bravo, tako je. E sada, kako do licence? To je možda najbolje da pitate doktorku, ali ja mogu isto da kažem kako se dolazi do licence, zato što je to nešto o čemu govori pravilnik. Pa sad.
Pa kada evo, biste vi bez ikakvog izdvajanja, zaista pitam laički, došla kod vas i pitala Ajurveda. Šta biste vi meni, doktorka, rekli?
Pa ja bih rekla da otprilike imam predstavu šta je Ajurveda, ali da se time ne bavim i da zaista ne bih mogla detaljno da vam kažem. To je
rekli probajte ili ne?
Pa s obzirom da je na spisku, ja mislim da je Ajurveda na spisku, važno je da to radi lekar koji ima određeno obrazovanje vezano za metode Ajurvede i sve ove metode u ordinaciji koja je dobila dozvolu Ministarstva zdravlja za to.
Morao je da završi medicinski fakultet,
završi staž, položi državni ispit, dobije licencu za lekara, prvo opšte prakse ako završi specijalizaciju za lekara sa specijalizacijom i jedino tada može da se bavi ukoliko donese dokaz da je kod adekvatnih institucija
akreditovanih,
znači kod nas i u svetu, jer vi imate u Engleskoj kurseve, recimo, kvantne medicine koji su zaista kvalitetni. Međutim, kod nas ovi kursevi koje može svako da prijavi, svaka nevladina organizacija ili udruženje građana, ukoliko postoji godinu dana, ima u svom spisku tema i mogućnosti da organizuje edukacije za medicinare, i ukoliko ima jednog lekara, može da prijavi zdravstvenom savetu tu vrstu edukacije da bi dobio bodove. Sad idemo malo, ali to ima veze sa ovim. S tim što to pregleda određena komisija, kvalitet tih radova treba da pregleda određena komisija pri Lekarskoj komori. Ali tu se provuče mnogo toga što je jako daleko od bilo kakve struke.
Kako da se ne provuče?
Kako da se ne provuče? Mm-hmm. Tako što bi te komisije koje bi trebalo da rade, treba da rade svoj posao. Ja vam mogu govoriti svog vremena, kada to je bio period od 2007. do 2014. kada su naše tadašnje komisije vrlo strogo posmatrale, odnosno ocenjivale svaki prijavljeni program, a profesor Delić kao predsjednik zdravstvenog saveta je na tome insistirao.
Profesor Dragan Delić,
Dragan Delić sa infektivne klinike, on je sada u penziji, ali je bio u više mandata predsjednik zdravstvenog saveta. Međutim, čak ni tada, znači kad imate kurs za bodove, to se ne bi trebalo da računa u edukaciju iz ovih metoda, jer akupunktura je opšte priznata metoda, ali ako vi ne umete da radite akupunkturu, vi možete naneti štetu pacijentu.
Morat ćemo da budemo mali detektivi za sada, ukoliko želimo da sačuvamo svoje zdravlje. Recite, nemamo još mnogo vremena, a još nekoliko pitanja.
Vrlo bitna je stvar u pitanju. Radi se o praksi, o jednoj presudi koju sam našao Višeg suda u Užicu. Ovde se, evo, mogu da kažem i kako broj presude, KŽ 124/2018 od 11. jula 2018. godine. Radi se o bavljenju nad lekarstvom kao kontinuirana delatnost. Znači, jako je bitno, pošto u samoj definiciji iz krivičnog zakonika govori se o tome da se radi o bavljenju lečenjem. Znači, bavljenje kao trajna radnja, kao trajni glagol. I kaže ovako: pod bavljenjem, lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga podrazumijeva se kontinuirana delatnost, te ako postoji samo jedna radnja učinioca, nema uslova za postojanje krivičnog dela nadri lekarstvo i nadri apotekarstvo. Ovako, ja bih rekao i opasno što je tako definisano, s jedne strane što je jedna radnja sasvim dovoljna da nekome upropasti život.
Ili da ga ubijete, kao što je, na primjer, slučaj
sa
Atosom,
kako je rekao doktor. To je jedna radnja sasvim dovoljno da... A druga stvar, što bih posrnuo bi se i na to, da ljude... Zašto ima tako mali broj takvih...
Da, to sam upravo htjela da vas pitam, koliko često dolazi kod vas.
Prijava i tako dalje. Kolega Parežan i ja smo radili dugo, sređivali smo i imali smo dosta tih, slučajeva iz medicinskog prava i... dešavalo se često da ljudi dolaze zbog krivičnog dela nesavesno lečenje i onda se pokreću i krivične prijave i građanske parnice i tako dalje radi naknade nematerijalne štete. I bilo je tu raznih slučajeva, a što se tiče nadri lekarstva, tu ljudi se obično raspituju pomalo i tako u principu šta bi moglo, kako bi moglo, i obično odustaju iz više razloga. Jedan od razloga je moguća retribucija, recimo da se osveti taj neki nadri lekar možda njima na bilo koji način, ili zbog toga što, recimo, troškovi postupka nisu zanemarljivi. Naravno da ako neko u lošoj finansijskoj situaciji može da traži...
Pa valjda veruju u institucije.
Taksi,
pa više
tako,
veruju na nadri lekarima, nažalost, nego institucije.
Ovo je tačno, nažalost. Tako je.
A da li
tako je?
Biva ponekad i sram zbog toga što su se odlučili, bili lakoverni i tako dalje?
Ja mislim, apsolutno.
Pa, to je ono što je... Ljudi su u strahu, kao što... Svi znamo da ako se ispostavi da je zaista neko osuđen za to, onda se ispostavi na kraju da je ta osoba bila lakoverna, što se obratila tom lekaru, što se obratila tom licu, a ne lekaru.
Doktorka, govorili smo o odgovornosti medija, o prednosti prema internetu i prema društvenim mrežama, odgovornost lekara. Priznaćete, postoje vaše kolege koje sede u brojnim emisijama pored nadri lekara koji pričaju naučno-fantastične priče i nemaju prevelike reakcije. Čak se povremeno nasmeju ili se pozovu na to kako je u našem narodu tradicija da se veruje u travarstvo, a mi ne govorimo o tome samo.
Ovako, ja bih povezala ovo što je gospodin rekao sa onim, pošto sam ja bila u jednoj emisiji sa dotičnim, sa svim ovim što ste me pitali, u jednoj emisiji sa dotičnim gospodinom Petrovićem, uživo, i on je kada nikakve argumente nije imao, ja sam imala argumente šta je on završio, on je otprilike na jedan vrlo agresivan način komentarisao kako ja sa svojim izgledom ne mogu da budem doktor, a to je ono potencijalna osveta, i on ima ceo, on vuče, pošto je na YouTube kanalu, vuče celu seriju botova svojih, koji će gde god se vi pojavite kao lekar, mislim, meni to nije bitno, preko društvenih mreža da komentarišu vas, izgled, vaše ponašanje, kako je, niko neće komentarisati da li ste vi dobar lekar ili niste.
Zaista velika sramota, da. I meni je neprijatno od tuđe sramota.
Prema tome, znači, ono što su dobili prostor u medijima, nažalost, na medijama koji imaju frekvencu,
nacionalnu frekvencu,
sve to što je rađeno što ih je propagiralo i širilo njihove, i dan danas širi, i dan danas imate te osobe u tim sredstvima, prosto je, kako bih vam rekla, nešto što je pripada medijima. Međutim, ako posle toga sam ja donela neku svoju odluku da se više u takvim situacijama ne pojavljujem, ili da ako se pojavim kažem ono što mislim, kao što sam i onda rekla. Većina mojih kolega ide linijom manjeg otpora, imate ljude koji prosto žele da se pojave iz ovih ili onih razloga na televiziji, prosto ne birajući okruženje u kome se nalaze. Mislim da je nedopustivo da jedan lekar podrži nešto što je potpuno van svake ljudske, a ne govorimo o medicinske pameti, da ne može na taj način da govori o tome da li je nešto uvreženo u našem narodu, ali to jednostavno ponekad skoro da se uopšte ne vodi računa kakve ćemo mi poruke kao lekari slati.
I kakve će posljedice imati
i kakve
pacijent.
To posljedice može imati po pacijenta.
I imate još minut, nažalost.
Još jedna bitna stvar.
Dajte nam savjet kao da smo došli kod vas u kancelariju.
Kratko ću samo da kažem još jednu stvar, da spisak ljudi kojima se na teret stavlja da su izvršili ovo krivično delo je poveći, ali ne možemo o njima govoriti samo zato što se po medijima piše da su nadrilekari, dok nemamo pravnosnažnu presudu. Tek kada imamo pravnosnažnu presudu, onda možemo da govorimo o tome, zbog prezumpcije nevinosti. Dakle, niko ko nije, ako nije dokazano da je kriv, nije kriv.
Tako, znači, slučajeve koje smo spomenuli, mesara, cvećarku, apotekara, po znacima navoda,
možemo da kažemo da su oni osumnjičeni, ili, mislim, u nekom, zavisi od trenutka u kome je postupak, dakle, da li su optuženi ili su osumnjičeni i tako dalje, ali oni nisu osuđeni još uvek, pa u tom smislu samo tehnički da budemo ispravni, znači, oni,
mislim da smo se držali zakona, vodili računa, samo i oni koji bi s druge strane trebalo to da rade, nek već počnu. Kratak savjet umjesto da dođemo kod vas u kancelariju.
Savjet, ono što je doktorka rekla, najbolje je rekla, prvo proverite, znači, da ne biste dolazili u kancelariju, da ne biste imali problema i sa nakadama nematerijalne i materijalne štete. To su ozbiljne stvari, ozbiljne posljedice, ozbiljne teške telesne povrede, čak i smrt. Tako da bitno je da proverite kod koga idete, nemojte verovati, naravno, verujte prijateljima koja je preporuka, ali proverite samo da li se radi o licenciranom doktoru koji ima dozvolu za taj konkretan postupak, i pogledajte taj pravilnik koji smo spominjali, znači, još jednom, pravilnik o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine, i tu je sve pobrojano kako i šta i kako se dolazi do licencije, kako se dolazi do dozvola, i ako ta lica, i naravno na lekarskoj komori, na sajtu lekarske komore da se proveri ko ima licencu. E sad, ako neki slučaj je izuzetan, da je neko uspeo sve to, da sad, ne znam, lažira diplomu ili ne znam šta, sad to su sada, ako vi uradite domaći zadatak, teže ćete doći kod advokata, a kad već dođete, naravno, onda već razgovaramo o drugim temama.
Pa valjda ćemo dobiti i mi onda i odštetu i sudsku taksu i sada da ne nabrajam, za sad je tako kako jeste. Na prvom mestu oprez, najljepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme.
Puno hvala vam.
Doktorka Tatjana Radosavljević, nekadašnja predsjednica Lekarske komore Srbije, pulmolog, i advokat Marko Birovljev, koji se bavi i medicinskim pravom, između ostalog. 10:39, slušate magazin Na prvom.
Ljubav je čudna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu, 3 mjeseca bez naknade, gledaj najbolje svjetske lige, ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Moment, 500 grama, 649,99, plus poklon, 2 šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. New Grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan, 10. septembar u 20 časova.
25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Beograd, prvi program. Thank you.
10 je časova i 50 minuta, slušate magazin Na prvom, prvog programa Radio Beograda. Rominja kiša u Beogradu i u većem delu zemlje, najviše dnevno, kažu meteorolozi, do 24 stepena. I posle zaista teške priče o nadri lekarstvu, ali verujem da ste u njoj dobro odslušali i savete, najavljujemo jedan zaista izuzetan i sjajan događaj u glavnom gradu, izložbu radova Andija Warhola. I da ja skratim priču, u studiju je Jelena Đorđević. Jelena, dobar dan. Galerija
dobar
Zavoda
dan.
Za proučavanje kulturnog razvitka priređuje nam još jedno lepo iznenađenje 25. augusta.
Tako je, otvaranje izložbe Warhol povodom 35. godišnjice od smrti jednog od najpoznatijeg umetnika pop art pravca, koji je obeležio drugu polovinu 20. veka, slavnog Andija Warhola, u našem Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u četvrtak 25. augusta u 19 časova. I ovim programom zatvaramo letnje grifonske noći, koje su bile jako posećene, takođe nadamo se...
Poželela se publika umetnosti i kulture.
Upravo tako, posle ove korone, svi su se prosto uželeli kulture, tako da su posetioci kod nas dobrodošli u velikom broju, nadamo se sada i za ovu izložbu.
Jelena, hoćemo li da podsjetimo malo na čuvenog Andija Warhola? On je bio i umetnik i slikar, i filmski reditelj, i pisac, i eto, za slušalce koji možda ne znaju sva njegova dela, neka koja sasvim sigurno znaju, to je Merlin Diptih, 100 konzervi supe, 100 flaša Coca-Cola i 100 novčanica dolara. Ne znam ko ne zna ta dela.
Pa verujem da ih svi znaju. Evo, ja ću podsjetiti gledaoce, to je slušaoce vaše, na još jednu zanimljivo njegovo delo. U pitanju je Plava Merlin, koja je početkom ove godine prodata za 195 miliona američkih dolara. I to je učinilo Andija Warhola najskupljim slikarom, to jest stvaraocem 20. veka. On je zaista bio jedinstven, pomalo iritantan, bavio se umetnošću na jedan specifičan način, tako što je umetnost uvodio svakodnevicu ljudsku, ali i svakodnevicu upravo kroz te konzerve, kroz neke najobičnije predmete uvodio u ljudski život.
Koliko je bilo teško dovesti i uskladiti sa našim prostorom izložbu jednog Andija Warhola?
Pa verujem da je imalo svakako svojih izazova, ali nije teško, zato što je naša publika prosto otvorena i željna kultura, a Andy Warhol je zaista jedan jedinstven i neobičan umetnik, i onda kada je stvarao, intrigirao je svet svojim delima. Stalno je nekako oscilirao između omiljenog i antijunaka. Verujem da će to i posetiocima u Beogradu biti zanimljivo. Mi smo upravo ovu izložbu zamislili na jedan drugačiji način, kao retrospekciju njegovih portreta i autoportreta, njegovih fotografija, gde publika može videti njegovo lice, kako ono javno koje je prikazivao svima, ali i ono privatno koje je negde krio od svih.
Da, ostalo je skriveno. 25. avgust, dakle, otvaranje izložbe, da li će neko govoriti na njoj, do kada traje?
25. u 19 časova otvaranju će prisustvovati i govoriti Vladimir Tomčić, direktor filmskih novosti, kome se ovom prilikom zahvaljujemo na pomoći organizaciji izložbe, i direktor našeg zavoda, gospodin Marko Krstić.
Da, logično je i da ste pozvali gospodina Tomčića, s obzirom da, kao što sam i rekla u najavi, nije bio samo slikar i pisac, već i filmski reditelj, i sigurna sam da će i o tome biti reči.
Svakako će biti i o tome reči, bit će reči uopšte o Andyu Warholu, njegovoj ličnosti, javnoj i onoj skrivenoj od sveta javnosti, ali ono što je također zanimljivo, verujem da će vaši slušaoci, da bi vaši slušaoci voleli to da čuju, da će biti izložena i skulptura Andija Warhola u prirodnoj veličini, koja je rad poznatog vajara Svetozara Radovića, i
ta skulptura će zapravo biti centralni prikaz ove izložbe.
Bili ste redovan gost našeg magazina i najavljivali zaista brojne događaje. Svaki put ste nam govorili da ste vrlo zadovoljni posećenošću. Sigurna sam, a i znam, da je bilo i stranih gostiju. I tako lagano zatvaramo letnju sezonu 2022. Nije se radilo u vreme korone, šta će biti od jeseni nismo sigurni, ali da li postoje bar neki načelni planovi?
Planovi za budućnost svakako postoje. Ovom izložbom zatvaramo letnji program, letnje grifonske noći, ali ono što nas već negde u septembru očekuje jeste i promocija nove knjige iz edicije Ukusi zavoda, Ukusi Deliblatske peščare, koja će biti 15. septembra u Deliblatskoj čarti.
Hvala vam, Jelena, najljepše na ovom gostovanju. Vidimo se, dakle, 25. na otvaranju izložbe Warhol u Galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Hvala vam. Bila
je to Jelena Đorđević, PR menadžer Zavoda. 10:56. Za 3,5 minuta čut ćete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda govorimo o tome da li će i kada krajem septembra, kako najavljuje guvernerka, ili nešto kasnije, biti zaustavljena inflacija, rast cena, brojna poskupljenja. Moj gost biće profesor ekonomije Vladan Ivanović. Dovoljno razloga da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak stižu u poslepodne u Prištinu. Očekuje se da će dvojica zvaničnika razgovarati u našoj južnoj pokrajini, danas i sutra u četvrtak bi trebalo da dođu u Beograd. Vašington prati dijalog Beograda i Prištine i ohrabruje njegov nastavak, a američki državni sekretar Antony Blinken neće oklevati da se direktno uključi u razgovore predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija ukoliko bude potrebno, saopštio je portparol State Departmenta Ned Price. Pripreme za razgovor sa Vučićem i Kurtijem počeo je i nemački kancelar Olaf Scholz. Predsjednik Srbije razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je stav Rusije kada je reč o Kosovu nepromenjen. Zalažu se da Beograd i Priština postignu održivo obostrano prihvatljivo rešenje u skladu sa međunarodnim pravom i odobreno od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Moskva je zatražila od Saveta bezbednosti UN-a hitan sastanak o situaciji u vezi sa nuklearnom elektranom Zaporožje, jer su, tvrde, ukrajinske provokacije pretnja međunarodnom miru i bezbednosti. Kijev, sa druge strane, kaže da je Rusija izvela artiljerijske i vazdušne udare u blizini postrojenja. Sjedinjene Države imaju obaveštajne podatke da Rusija uskoro planira nove napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i vladine objekte, saopštio je Reutersu zvaničnik američke administracije. U Kijev je doputovao poljski predsjednik Andrzej Duda na razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim o daljoj podršci Varšave. Ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao je posthumno novinarku i aktivistkinju Dariju Duginu ordenom za hrabrost. Ona je poginula u subotu 20. avgusta od eksplozivne naprave koja je bila podmetnuta u njeno vozilo u regionu Moskve. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da ukrajinska specijalna služba stoji iza ubistva Darije Dugine, ćerke ruskog filozofa i analitičara Aleksandra Dugina. Viši sud u Beogradu prvostepeno je osudio na kaznu zatvora od godinu dana i 4 meseca bivšeg zamenika načelnika SBPOK-a Gorana Papića, jer je u aprilu 2020. godine urgirao da se istog dana vrati zaplenjeno blindirano vozilo Marku Miljkoviću, sada optuženom za organizovanje kriminalne grupe i niz teških krivičnih dela. Sud je Papiću izrekao i meru bezbednosti zabrane vršenja, poziva delatnosti i dužnosti u trajanju od 10 godina, a u kaznu zatvora mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Makabi iz Haife u revanš meču play-offa za Ligu šampiona. U prvoj utakmici bilo je 3-2 za Izraelce, a crveno-beli uzdaju se u svoje snage i snažnu podršku sa tribina. Susret počinje u 21 sat, prenos je na našem programu. Utakmicom između Šahtjora iz Donjecka i Metalista iz Harkova u podne počinje fudbalski šampionat Ukrajine u jeku sukoba sa Rusijom. Lopta će se zakotrljati prvi put od početka borbi 24. februara, a igraće se u Kijevu i gradovima u zapadnom delu zemlje. Svaki od stadiona mora da ima sklonište udaljeno maksimalno 500 metara. U našoj zemlji danas umereno oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 998 milibara, duva severni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. We'll be right back.
11 je časova i 7 i po minuta, slušate magazin Na prvom i na početku današnje emisije rekao sam da ćemo u drugom satu postaviti i pitanje i pokušati da damo, to jest moj gost, realnu prognozu koliko je to moguće, da li zaista krajem septembra može biti zaustavljena inflacija i rast cena. O tome je govorila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, rekla je u septembru će inflacija dostići 14%, a od oktobra će lagano krenuti da pada, pa je procena godišnje inflacije za 2022. između 11 i 11,5%. Moj gost danas, profesor ekonomije Vladan Ivanović. Profesore, dobar dan, hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kad kažemo ove brojke, vi ekonomisti znate o čemu govorimo. Mi građani, ono što znamo, svakodnevna poskupljenja, inflacija, i mnoge je i obradovala jedna ovakva prognoza i najava guvernerke. Vaše kolege su se podelile. Kažu da, ovo je realno, drugi kažu preterani ste optimista. Isto kao i po pitanju inflacije, vaše kolege jedne tvrde, inflacija zato što živimo ovako kako živimo u Srbiji sa niskim standardom, drugi ne, nama je bolje nego ostalom delu sveta, ovo je uvežena inflacija. Pa evo, dajte vi neki komentar.
Pa evo, ja da pokušam da ispadnem iz te matrice, možda bi mogu da kažem da i jedni i drugi imaju pravo ili da nemaju pravo. Prosto, što se tiče same inflacije, vrlo je teško prognozirati u datim okolnostima šta će da se dešava. Narodna banka Srbije ima parametre na bazi kojih pravi tu vrstu procena, one ne moraju uvek da budu tačne. Vi kada pogledate ciljanu inflaciju, koja je 3% sa marginama gore dole odstupanje od procena tipo, vi ćete videti da mi od zapravo 2021. izlazimo van ciljane plus margina od 1,5%, tako da kako kažem, monetarna politika je samo jedan od instrumenta koji utiče na to kolika će inflacija biti. Zavisi od ukupne ekonomske politike, velikim delom od toga kakva je fiskalna politika, koliko je ona ekspanzivna, ali u ovom konkretnom slučaju od eksternih okolnosti. Ovo je zaista eksterno indukovana inflacija, odnosno nastala usled egzogenog šoka, posledice rasta, enormnog rasta cene energenata na svetskom tržištu, dodatno pojačana problemima koji su vezani za kurs, jer se cene energenata izražavaju u dolarima, dolar nikada jači nije bio, on se gotovo izjednačio po vrednosti sa evrom, tako da je to sve eksterno generisalo jako visok nivo i skok rasta cena.
Vratit ćemo se na inflaciju, ali ste sada spomenuli energente i evo vest od juče, cena struje na tržištima u kontinentalnoj Evropi prvi put je prešla 600 evra po megavat satu i to najviše utiče vrlo visoka cena gasa, loša hidrološka situacija na čitavom kontinentu, dakle to je i zvanično priznato, a već nekoliko dana se postavlja pitanje, kada smo kod dolara, zašto u regionu imamo najskuplje gorivo, pa se postavlja i pitanje akciza i kako sve ovo negde da uskladimo?
Pa prosto cene, kao i sve cene, zavise od dva bazična faktora, to su ponuda i tražnja, i postoji jedan faktor koji može, kada je u pitanju roba poput energenata, na koje država može regulacijom jako puno da utiče, odnosno zahvatanjima preko akciza, poreza i ostalih nameta koje država može da uvede ili da reguliše, tako da u tom smislu su poremećaji tako veliki na svetskom tržištu, izazvani ratom u Ukrajini, da prosto neka precizna procena do kada i do koje mere to sve može da ide je zaista jako upitna. Vi ako pogledate recimo jedan deo, centralna privreda Evrope, to je nemačka privreda koja je jako zavisna od uvoza energenata iz Rusije, dakle pre svega gasa, i vi pogledate jedan od kanala kojima ona dobija energente, a to je Severni tok 1, pošto Severni tok 2 nije ušao u upotrebu, vi ćete videti da su kapaciteti protoka jako, jako smanjeni. Iz tehničkih razloga, oprugi turbina do pitanja neke druge vrste, gde prosto svesno pokušava da se utiče na smanjivanje ponude, kada se ponuda smanjuje, tražnja i panika sa druge strane postoje, jer de facto postoji panika na
tržištima.
Postoji
li, vi ste inače nemački đak i odlično poznajete i standard i uslove života i tako dalje, da napravimo jednu paralelu. Panika u Nemačkoj, znamo kakve sve vesti stižu, od toga da štedite struju, koliko puta ćete se dnevno tuširati, da su neki proizvodi enormno poskupeli, pa uporedite sa našom situacijom.
A to je pitanje, sve kad pominjate Nemačku, to je pitanje sve te mere koje ste pomenuli kod nas se u popularnom pisanju u dnevnoj štampi, one prenose kao neke možda i interpretiraju kao zastrašujuće, u stvari to je pitanje odgovorne politike i preventivnog delovanja i pokušaja da u meri u kojoj od vas zavisi utičete na neka negativna kretanja da ograničite njihov radio. Znate, u Izraelu, ja ću opet jedan primjer sa Izraelom da vam pomenem, kada dođe do problema sa vodom, jer generalno imaju problem sa vodom, u roku, ne znamo, 2 ili 3 sata, ako se pojavi apel preko nekog sredstva informisanja, se smanji potrošnja vode, zato što imamo problem u snabdevanju, društvo reaguje tako da smanji dramatično, 80% recimo, može da se smanji potrošnja vode u datom momentu. Isto to i Nemačka pokušava. Pokušava ono što je stoji na raspolaganju preventivno da deluje, da predupredi još negativnije posljedice koje postoje na tom tržištu. Sad što se tiče nas, mi imamo u domenu recimo ekonomske politike tu neke mere kojima pokušavamo da ograničimo to. Najnovije povećanje referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, imali smo u 3 mjeseca 5 puta čak povećanje, ono ide blago, ali ona se tu između ostalog usklađuje odnosno na ono što rade druge referentne monetarne institucije, pre svega Evropska centralna banka, koja je u julu prvi put posle 12 godina povećala referentnu kamatnu stopu, čime je novac, u ovom slučaju euro, postao skuplji. Fed to radi mnogo, u Sjedinjenim Američkim Državama radi mnogo agresivnije.
I radikalnije, da, da.
I radikalnije, ali Amerika ima potpuno drugu vrstu problema.
Ali neko bi vam sada rekao, oni možda i mogu tako, ali kada je reč o našem standardu, pa nama 60-70% novca, odnosno plate, odlazi upravo na hranu i na komunalije i na struju koja je zaista najjeftinija.
Jeste. Mislim, ali sa tim, to je apsolutno tačno, što ja ako razumevam interpretaciju, odnosno sugestiju, trebalo bi inflaciju boriti se protiv nje, dakle, kako se ne bi urušio standard građana. I zaista, mislim, što se tiče Nemačke koju ste pomenuli, Nemci imaju vrlo veliki stepen osjetljivosti na neke dramatične promjene cena. To je ostalo u istorijskoj memoriji. Mi smo imali, kao i Nemci, tu sličnost negde među nama se završava, Nemci 20-ih i mi 90-ih najviše stope inflacije u istoriji zabeležene. To su dve zemlje, Mađarska je treća zemlja. Dakle, mi smo imali zaista negativno iskustvo, mada smo se mi više svikli nekako na inflaciju. Nemci su mnogo osjetljivi, a sa druge strane imaju mnogo manje mogućnosti da deluju na to, zato što se vodi zajednička monetarna politika na nivou eurozone, tako da više nemaju nezavisnu centralnu banku koja bi vodila to. Sa druge strane, mi imamo taj instrument monetarne politike, ali također to podrazumeva mnogo odgovorniju ili odgovornu fiskalnu politiku, voditi računa o budžetu da se ne generiše veliki deficit koji bi dodatno generisao inflaciju.
Da li to znači da ne biste smanjivali akcize?
Ja bi u ovom kratkom periodu, ako biste me pitali, gledao da preduzmem sve moguće mere kako bi se taj inflatorni pritisak smanjio. Ali vam kažem, samo smanjivanje akciza, ako bi se posmatralo kao izolovana mera, bez drugih mera, na primjer najavljeno je štrajk i traži se povećanje plata od 20% prosvetni radnici od 1. septembra. To će biti dodatni pritisak. Mislim, problem sa inflacijom, ona je generisana eksternim faktorima, dakle energetskom krizom. Ali kada ona krene, ona više ne zna se tačno iz različitih izvora, na više mesta počinje da popušta i ako ceo sistem počne tako da popušta, onda ćemo biti u mnogo većem problemu.
A kako onda da razumemo ove prognoze do kraja septembra? Mi ne vidimo smirivanje, rekli ste generisana je, znamo da sve što se sada dešava u celom svetu, pokrenula je lavina događaja i invazije Rusije na Ukrajinu, a ne nazire se kraj rata. I vaše kolege kažu i danas da stane, ti efekti će godinama još trajati.
Apsolutno, pa mi od 1. novembra imamo embargo na uvoz ruske nafte. Mi nemamo alternativni put, nemamo more, da bi mogla nafta, ne znam, tankerima da dođe do nas.
Da, ljudi ne razumiju zbog čega je to pre neki dan predsjednik rekao, a zapravo je reč o posljednjem paketu sankcija. Tako, koji će sada pojasniti.
Obuhvatiti i nas, obuhvatiti i nas. Dakle, prosto preko zemalja Europske unije stupa na snagu embargo na uvoz ruske nafte, što znači da ne samo da te zemlje neće moći koristiti, nego neće biti moguć tranzit ka zemljama koje nisu članovi poput nas od Europske unije, tako da smo mi tu ekstremno zavisni u odnosu na eksterne okolnosti, odnosno zemlje između ostalog Europske unije pre svega. Tako da je to mislim, situacija jako komplikovana. Što se tiče rata, pa to je de facto, mislim, to je bilo očigledno onog momenta kada je do rata došlo i već se na bazi agresivnosti tih mera sankcija koje su uvedene od strane zemalja zapada moglo videti da su to stvari koje će trajati verovatno decenijama. One neće se završiti, rad sutra da stane to što ste rekli, ti problemi će nastaviti da postoje.
Znači da ne budemo previše optimistični kad je reč i o inflaciji i poskupljenjima, ne znam na čemu bismo, ako sam vas dobro razumela.
Moramo da budemo vrlo obazrivi, a da u onim segmentima koji su do nas, dakle što se tiče naših odgovornosti, a gde naša odgovornost za smanjivanje inflacije stoji, odgovorna monetarna politika, odgovorna fiskalna politika, voditi računa da imate zdrav energetski sektor. Vi imate ogromne probleme u EPS-u. Dakle, EPS, otkad je nastao, čini mi se, nije reformisan i ta priča se nastavlja to će biti jako veliki izazov. Ako se ne budu rešavali ti problemi koje interno mi imamo sa niskom produktivnošću, sa niskom inovativnošću, sa problemima u javnom sektoru, prosto mi ćemo biti u nekom momentu u jako velikom riziku da ovo postane još akutni problem.
I da ne bude samo uvežan problem. Šta ćemo sa cenom struje? Kakve vi tu sagledavate ove probleme? Govorilo se preko 25%, 10% i tako dalje i tako dalje, ali situacija na terenu, evo, rekli ste kako je.
Što se tiče cene struje, to je činjenica da je cena struje kod nas najjeftinija. Mislim, sa druge strane, objektivno gledano na zemlje koje su uporedive sa nama, poput Bugarske, nije nešto mnogo skuplje. Sa 10% poskupljenja cene struje kod nas, mi ćemo se izjednačiti po nivou cena u Bugarskoj. Dakle, što se tiče cene struje, one zaista, sve negativno što je moglo se desiti, se zaista desilo. Desilo se, klimatski uslovi su jako loši. Hidrometeorološka situacija užasna. Mi jako puno zavisimo od hidroenergije, sa jedne strane. O problemima u energetskom sektoru, proizvodnje uglja, to smo već iskusili, šta se desilo, danas plaćamo cenu, jer po neverovatno visokim cenama EPS uvozi struju da bi umjesto da izvozi. Sa treće strane, mislim, pošto je to deo šireg paketa i širih problema, ne govorim, recimo, na svu sreću mi nismo imali nuklearne elektrane ili na nesreću, ne znam kako bih
kao što je sad sreća ili nesreća zelenih, Angele Merkel i Nemačke, ugalj i otvaranje ili zatvaranje rudnika, je li to?
Tako je, upravo to. To su ogromni, ogromni problemi. A da ne govorimo o tome da se ipak, zahvaljujući zalaganju Francuske, pre svega u zvaničnim dokumentima i agendi Evropske unije, nuklearna energija sada u najnovijem paketu regulacije označila kao zelena. Austrija najavljuje tužbu pred Evropskim sudom apropo takve vrste kvalifikacije nuklearne energije. Dakle, to su ozbiljni problemi. Mi dugoročno, to su stvari koje ne mogu preko dana da se reše. Mi dugoročno treba da imamo neku strategiju u kom pravcu ćemo se razvijati, šta možemo, šta je izvodljivo i da shodno tome se na dnevnoj bazi kontinuirano radi kako bismo izbjegli rizike u budućnosti.
Koliko smo blizu toga. Rekli ste šta bi trebalo da radi država. Spomenuli ste i ta obraćanja od Šolca pa nadalje građanima Nemačke. Mi smo i po tom pitanju vrlo podeljeni. Ako nam se kaže, nećete moći da šetate u majci, nego ćete morati da nosite džemper, ili ulje će biti toliko i toliko, jedni kažu super što nam je rečeno, drugi to je podizanje panike. Šta je odgovorno ponašanje?
Odgovorno ponašanje se kroz dve vrste, da kažem, aktivnosti može sagleda. Jedno je, meni su razumljive izjave zvaničnika i centralne banke i oni koji su nadležni za vođenje fiskalne politike, oni prosto žele tim porukama da će se voditi odgovorna, ne znam, monetarna politika, ovim najama koje se mogu kroz aktivnosti videti vezane za povećanje referentne kamatne stope, se govori mi ćemo preduzeti mere i psihološki delovati na aktere na tržištu da prosto mogu da očekuju da inflacija neće otići van kontrole. I to je ono što je dobra stvar, ali takođe, ukoliko ne budemo rešavali strukturne probleme koje imamo, dakle neefikasnosti koje su ogromne, mi zaista ćemo biti i u većoj meri izloženi riziku da dođe do nekih sličnih havarija poput ovih do kojih je došlo u proizvodnji električne energije u vezi sa ugljem, do ne znam, češće će se ti problemi pojavljivati.
Kad kažete strukturni problemi, na šta mislite?
Pa mislim prosto da ne možete da imate jedno preduzeće poput EPS-a koje ima takvu vrstu organizacije poslovnog sistema gde može da se desi da vam ogroman deo kapaciteta u jednom momentu ispadne. Dakle, morate da imate odgovorno upravljanje. Odgovorno upravljanje podrazumeva ne samo upravljanje strateško da vidite kako će preduzeće se razvija, na koje će izvore energije da se oslanja, da to budu realne procene, nego kroz to da imate efikasno poslovanje. Jer i cena koja je dosta niska električne energije koju mi plaćamo ne bi bila moguća da EPS nije u stanju bio da proizvodi tu električnu energiju na nivou ispod te cene. Dakle, EPS je zarađivo ranije taj novac.
I mogao je, kao što ste i sami rekli, i da izvozi. Međutim, tako, ako bismo bili iskreni, što nije za utehu, naprotiv, niti bilo kome opravdanje, reforma, EPS, smanjenje menadžmenta, domaći, strani menadžment i tako dalje, da li bi mogli kao profesor svom đaku da kažete kad je počela ta priča?
Kad je počela priča o problemi kad su počeli? Pa, znate, ja bih rekao da je 45. počelo, verovatno i ranije. Da, raniju istoriju ne poznajem, jer kada god dođe do toga da privredni subjekti budu pod snažnim uticajem politike, a nažalost naše nasleđe je takvo, da su oni kontinuirano poslednjih 70 godina i više pod direktnim uticajem politike, prosto specifičan, i kad god postoji taj uticaj politike, tu postoji jako veliki rizik da dođe do problema, odnosno ekonomski neracionalnog, možda politički racionalnog poslovanja i upravljanja preduzećama, ali ekonomski dugoročno neodrživog i neracionalnog.
Drago mi je da ste podsjetili od kada, ali sad smo tu gde jesmo, i to je samo dokaz kako čovjek mora da razmišlja dugoročno, a ne od izbora do izbora. Još jedna vest koja onako lajke obraduje, zato što valjda svi želimo da čujemo da je nešto pozitivno. Rejting agencija Fitch u svom izveštaju potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou BB+. I ljudi pitaju, a šta je to? Evo, hvali nas tamo neki Fitch i agencija i obraduju se. Šta je BB+?
Pa BB+, mislim, znate kako, ja bih mnogo više voleo da smo na onom nivou na kojem je Nemačka. Ona ima mnogo bolji kreditni rejting. Nažalost, nismo. BB+, u principu, nije za s obzirom na privredu kakva smo, jedna smo tranzicijona privreda, sa jako puno problema, nije toliko loše. Ona znači neke bazične uslove stabilnosti, što znači da nismo neka destinacija da je jako rizično doći ulagati, koja ima problem sa makroekonomskim okvirom, sa stabilnošću.
Dakle, i pre svega se odnosi na investitore.
Tako je, da, apsolutno. To je osnovni vodič za one koji žele da ulože novac u neku privredu. I da vam kažem, ima mnogo loših zemalja nego što smo mi. Evo, ako pogledate šta se desilo u Turskoj, je centralna banka suprotno onome što radi naša centralna banka, što radi ECB, što radi Fed, smanjila kamatne stope, iako imaju dramatičnu inflaciju.
Inflacija je gotovo nevjerovatna.
80%. I prosto Srbija u tom kontekstu relativno nije tako loše mjesto za življenje.
I još dva pitanja. Kada ste spomenuli investitore, u koju grupu i koju školu spadate, da će investitori ostati iz ovih razloga o kojima govorite, bez obzira na još uvek neizjašnjavanje potpuno u odnosu na sankcije prema Rusiji i da je sve to biznis i da niko zapravo neće otići jer mu odgovara i zbog struje i zbog uslova i tako dalje da ulaže u Srbiju, ili će politika prevagnuti pa će otići?
Iskreno, da će otići, ja lično ne verujem da će otići. Ima razloga zašto. Dakle, vi kada su investicije u pitanju i pogledajte istoriju investicija, kuda se one kreću. Strani investitori gledaju dve stvari. Jedna su neki minimalni bazični uslovi. To je da imate neku stabilnost, da nemate problem sa mirom, sa nekim otvorenim konfliktom. I druga stvar je da se to njima isplati. Još uvek se investicije u Srbiji jako isplate zbog uporedivo nižih troškova u odnosu na neke alternativne destinacije. Čak možemo da očekujemo, to je sad zaista pitanje nekih dugoročnih strategija, da usled onoga što se desilo pre nego što se sam rat desio, to je pandemija COVID-19, da prosto veliki broj kompanija u svetu iskusio jako velike probleme u snabdevanju različitom robom.
I shvatio veliku i preveliku ovisnost o Kini.
Apsolutno, i uopšte u tom regionu Azije, vama prosto roba ne može da stigne iz tog regiona, i to ne sad sofisticirana sa Tajvana koja se tiče čipova, poluprovodnika, odnosno čipova, nego bukvalno kamen iz Kine koji se uvozi, recimo kod nas imali ste probleme logističke, ovde pravite zgradu, naručili ste kamen, znate da treba stigne za 3 meseca, njega nema 9 meseci, ovde zgrada kasni, nastaju problemi i tako dalje. Hoću da vam kažem, mnogo kompanija međunarodnih će preispitati modele poslovanja koji su do sad postojali, koji su se oslanjali na tako daleka tržišta, gde je sve relativno jednostavno funkcionisalo i gde se moglo planirati u ovim novonastalim okolnostima, gde postoji rizici u tom delu sveta. Taj deo sveta je ekstremno nestabilan. Mislim, pogledajte Afganistan. Vi imate konstantne tenzije, recimo u Kašmiru, u Indiji. Kina sada ima problem, mislim, problem sa Tajvanom su porasle tenzije. Čitav niz nekih drugih zemalja, tu postoje stalno neki konflikti.
Hoće li nas to pretvoriti u mnogo jeftinu radnu snagu? Još jeftiniju od ove? Ili je princip, pa dajte mi tržište, izborit ću se za platu ili bolje išta nego ništa?
Iskreno, ako bude bilo više investicija, znači više poslova. Više poslova znači za one ljude koji rade da imaju veću mogućnost da biraju, i to će prosto biti prinuđen. Mi sad u određenim branšama imamo jako veliku konkurenciju za radnu snagu jer je nema. Poput u IT sektoru, zašto plate tamo rastu toliko? Pa prosto nemate toliko stručnjaka koliko sistem, odnosno poslovna zajednica može da apsorbuje.
Ili recimo to je dobro za majstora i zanatlije.
Apsolutno. Dakle, ne mora da bude reč samo o visoko kvalifikovanim poslovima. Tako da svaka investicija koja se dešava, ona je dobra u krajnjoj liniji i za one koji rade, žive od svog rada, to su radnici.
I za kraj, koji biste savet dali? Ne kažem da se obraćate kao Scholz nemačkom narodu, ali recimo građanima kao stručnjak.
Ja sam po prirodi vrlo konzervativan kada je i ekonomija u pitanju i kada je upravljanje mojim ličnim budžetom. Vrlo vodim računa o tome, nezavisno od toga koliko novca se u datom momentu nalazi na raspolaganju, da taj novac racionalno koristim, i nekako sam mnogo više zagledan u budućnost nego u trenutak u kojem živim i obazriv, tako da moraju da povedu računa. Inače je jako teško to što ste pomenuli, jako veliki deo budžeta odlazi na hranu, to nemate šta da vodite računa, znači morate da jedete, ali onim segmentima u kojem eventualno kod nekog postoji prostor da ostaje nešto preko toga, jako bih vodio računa kako bi postupao sa novcem. A sa druge strane, konkretan predlog ne mogu da dam, zato što to sve zavisi od preferencija. Vas mogu da interesuju jahte, mene to uopšte ne interesuje, ili obrnuto, tako da svako shodno onome što voli i što mu je bitno, prosto treba promisliti na koji način najbolje da upotrebi i novac koji ima i kako se ponaša.
Znači, umereni optimista ili umereni pesimista?
Ja sam po volji ogroman optimista, dakle svakog dana ustanem rano i sa ogromnim oduševljenjem čekam taj novi dan i one obaveze koje stoje ispred mene, ali po razumevanju, nažalost, sam prilično pesimista, jer kad pogledam u malo dužem vremenskom periodu ove sve probleme koje imamo, vi vidite da prolaze decenije, oni se ne rešavaju, i to je nešto što unosi malo nemira, ali da se živi mora, tako da je
mora, a i mira nema u svetu, posebno ovo što se dešava u Ukrajini, odnosno u vezi sa Rusijom. Bili ste vrlo jasni, pa vidimo se uskoro da vidimo kako su nam prošle prognoze Narodne banke Srbije i jednog dela ekonomista. Bilo bi lepo da se ostvare. Bio je to profesor ekonomije Vladan Ivanović u magazinu Na prvom. Hvala još jedno.
Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. New grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Radio Beograd i opština Čajetina vas pozivaju na koncert Radio Susretanja. Učestvuju
Ana Bekuda,
Radiša Urošević,
Željko Vasić,
Aleksandra Dabić,
Danica Krstić,
Nikola Zekić,
Mirjana Lazarević, Narodni ansambl i Big Band RTS.
Park u Čajetini.
30. avgust, 20 časova.
Direktan prenos na Radio Beogradu 1.
Dobrodošli.
Such a lady killer. Think you're so slick.
pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. What are we gonna do? And she said, take the candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. Send it out now. Cuando vas con mi carro, Rosita, usted sabe que te quiero. Pero usted me quita todo, ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro, no me haga así, Rosita. Venga aquí, hey, usted que es al lado, Rosita. Oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedanaest je časova i 40 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i nekoliko puta sam vam rekla prognozu, a ona glasi tokom celog dana i naredna dva dana kiša. Imali smo sušu, pa kišu. Suša nije pogodila samo Evropu, već i region i na većini tokova u Srbiji vodostaj je blizu biološkog minimuma. O sušama i poplavama u ovom trenutku razgovaram sa doktorom Markom Uroševim. On je čovjek koji je i doktorirao na temu suše, a nedavno radio i na Evropskoj studiji na tu temu. Gospodine Urošev, dobar vam dan.
Dobar dan.
Šta nam je donela ova kiša? Da li je bar malo ublažila katastrofičnu situaciju? Gledali smo slike, zaista cela Evropa je pogođena strašnim sušama.
Jeste, da, ovaj problem suše sad na Evropi, ne samo u Evropi, a evo vidimo i kod nas. Evo ja ću pokušati brzo da vam dam direktno ono pitanje o trenutnom stanju vodostaja, a ako bude vremena pokušat ću približim taj problem suša, kako da prepoznamo i tako dalje. Pa ništa, ono što možemo da vidimo da je posle ovog dugog veoma toplog i suvog vremena na većem delu Srbije, krajem prošle nedelje, to je sad u subotu i nedelju, je stiglo zahlađenje s padavinama koje su zabeležene na celoj teritoriji Srbije. Sa pojedinim delama je bilo obilnijih padavina, 40 do 100 mm, to je tamo zapad Mačve i to, a u ostalim delovima bilo je između 10 i 30. Kako je to uticalo vaše pitanje? Pa ovo je možda uticalo malo da se popravi stanje direktno na tim nekim poljoprivrednim područjima iznad kojih je padalo, ali bez nekog većeg uticaja na same vodotoke u Srbiji, na protice u njima. Pogotovo ne na velike ove međunarodne reke kao što su Dunav, Sava i Tisa, koje zavise od hidrološke situacije, znači na ovim uzvodnim delovima slivova, to je van granica Srbije.
Znači imamo zapravo dupli problem. Problem transporta zbog niskog vodostaja i problem poljoprivrede i svih mogućih agrokultura koji trpe. E sad moje sljedeće pitanje je kako mi uopšte gledamo na problem suša. Veći deo Evrope zajedno sa Velikom Britanijom se suočava sada sa ozbiljnim rizicima, ali se njihova struka i nauka time bave. Ovdje je bilo komentara otkud jedna ostrvska zemlja poput Velike Britanije planira u narednim godinama šta će menjati u poljoprivrednoj proizvodnji, jer očekuju da će biti još žešćih suša. Šta mi radimo?
Da. Pa mi radimo... To je teško da dam taj odgovor, ali otprilike jeste, da, u Europi jeste to već dugo vremena razvijeno, razrađuju se razne strategije, takozvane strategije adaptacije na klimatske promjene, koje su sve tako već skoro neupitno da postoje. E sad, ja bih se ovdje osvrnuo možda još na to, evo vi ste pomenuli da su na Dunavu stavi vodostaji, tako su ispod niskih povedbenih nivoa, da su na ovim manjim rekama, Kolubari, Mlavi, ne znam, Toplici, Starom Begiju i tako dalje, tu proces je blizu minimalne srednjemjesečne vrijednosti ili stupnja bezbeđenosti, to je takozvanog biološkog minimuma. E sad, sve ovo što smo rekli, te nazive, to su u stvari karakteristike malih voda, a one mogu da posluže i kao prag za izdvajanje hidrologskih suša. E sad, ovdje sad dolazimo od toga šta je to suša i koje se suše imamo. E sad, to je sad velika, ovo što se kaže, dugo bi zauzelo vremena to da analiziramo, ali ja bih samo kratko da... znači, kako postoje nekoliko je tako klasifikacije suše. Imamo meteorološku, hidrološku, poljoprivrednu i socioekonomsku. Kako se to dešava? Postoji takozvani termin propagacije suša, znači... Prvo se dešava meteorološka suša, to je odstupanje padavina od normale, nedostatak padavina. Zatim ona prelazi dalje sa vremenom u poljoprivrednu sušu, koja je obično izražena, znači u vlažnosti zemljišta, nedostatak vlage u zemljištu, koja dalje utiče na poljoprivredne kulture. A zatim se to sve odnosi na hidrološke suše, koje se prvo pojavljaju na površinskim vodama, to su... znači smanjeni procese u rekama, smanjeni nivoj u akumulacijama, a zatim tek, znači ako se to i dalje nastavlja, ti ustavi za razvoj suša se ispoljava i na podzemnim vodama, tek na kraju u vidu snižavanja nivoa izdani. Zato možda i neke zemlje koje su više usmjerene na te površinske vode kao izvor, odnosno bijevanje i druge vodoprivredne probleme, rješavanje drugih vodoprivrednih problema, kao što je na primjer Velika Britanija, Francuska, Španija, gdje su površinske vode su prve, su, da se kaže, na udaru.
A šta je kod nas na udaru?
Malo, kako kažem, drugi su manje pogođene.
Šta je kod nas na udaru? Mi smo se navodnjavanjem, odnosno navodnjavanjem se bavila još Terezija. A šta mi u savremenom trenutku radimo i da li ovolike suše objašnjavate pre svega klimatskim promjenama ili određenim ciklusima koji postoje na samoj planeti?
Da. Ne bih vas sad direkt, mislim, govorio bez nekih dokaza i podataka i tako dalje, ali recimo da globalno da postoji, znači, taj trend takozvanog globalnog otopljavanja, to je trend povećanja temperature, svakako je evidentan kako u svijetu, u Europi, tako i kod nas, jer to i pokazuju analize trenda srednjegodišnje temperature u Srbiji, koji su radili, znači, kolege novi ovdje kod nas, dok što se tiče padavina, tu nema jasno izraženog tog što se zove statistički značajan trend. Znači nema značajno izraženog trenda smanjenja padavina na teritoriji cijele Srbije. Međutim, postoje, inače postoje trend, ali nije što se statistički značajan, ali moguće da se doći do u budućnosti i do smanjenja padavina. Jer znamo da i padavine i temperature najviše i utiče tako na razvoj hidrološke suše, osim toga i od samih procesa u slivu, to je korištenje zemljišta i tako dalje, to isto utiče. Tako da svakako da mogu da kažem da što se tiče navodnjavanja nemam sad konkretne podatke ispred sebe, ali jeste, ono je stvarno u katastrofalnom stanju.
Svoje vremeno je bio podatak koji je premijerka pre nekoliko godina s iznenađenjem izgovorila, a to je da se navodnjava oko 3% zemljišta. Moram priznati, nisam sigurna koliko se situacija promenila. I za kraj ovog razgovora, hoćete li da razvejete ubeđenje većine građana ovde da je Srbija zapravo jako bogata vodama?
Da, to nije tačno, mislim, to je, kako da kažem, to je zasnovano na tome da se uključuju i tranzitne vode, a na osnovu podatka o proticaju, znači za ovaj poslednji 50-godišnji period, 1960-2010, domicilne vode, domaće vode koje nastaju na teritoriji Srbije su svega 497 metar kubni sekunde. Znači, to je 8% od vode koja, znači, protiče kroz Srbiju. Znači, 5.500 je ono što dolazi iz drugih zemalja, Dunav, Sava, Tisa, a samo, znači, 8,8% te ukupne količine i samo 47 metra kubnih sekundi je ono što je sa teritorije Srbije. I samo da kažem, to je onda i samim tim bogatstvo vode stanovništva, ono što ste rekli, je ubraja se u zemlju veoma siromašnim vodom, jer je 1542 metra kubnih po stanovniku godišnje dostupno.
I to je razlog zapravo zašto moramo da vodimo računa o vodama i da se ozbiljno pripremimo za sve naredne godine kada će, kako vi stručnici kažete, biti još veće suše. Marko, za sada toliko, nadam se da ćete uskoro biti u ovom studiju, da će veza biti bolja, čućemo se, imamo mnogo čemu da razgovaramo, ovo je više bilo podsjećanje i upozorenje šta nam je činiti. Hvala na razgovoru, bio je to dr. Marko Urošev.
Hvala vama.
Pred kraj današnjeg magazina ništa manje važna tema u vezi sa sportom i naravno fudbal nam je danas aktuelan, a detalje ćete čuti od mog kolege Slobodana Igrutinovića iz naše sportske redakcije. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan, pa evo, dakle, danas najaktuelniji taj revanš meč, kvalifikacija za Ligu šampiona između naše Crvene zvezde i izraelskog Makabija iz Haife. Dakle, očekuje se zaista jedan izuzetan meč. Odavno nije Marakana bila rasprodata kao za danas, za večerašnju utakmicu, tako da verujemo da će biti i dobra atmosfera, nadamo se i dobrom rezultatu. Iako Izraelci imaju prednost od 3-2 iz prvog meča, svi u Crvenoj zvezdi veruju u svoju pobedu i u svoj plasman u Ligu šampiona, pa evo da čujemo jednog od njih, Aleksandra Kataje.
Pa mislim da Marakana uvek može da nam bude samo prednost. Mislim da ne bi trebao niko da se uplaši pred našim navijačima. Tako da očekujemo naravno pun stadion, da imamo maksimalnu podršku, a ostalo je na nama da uradimo na terenu i da stignemo taj rezultat. Sigurno nam znači Bukari, ta njegova brzina, sigurno da plaši protivnike. Tako da mislim da su dosta zatvarali našu levu stranu, ali sad i po desnoj strani smo mnogo opasni. Samo da lopta pređe liniju i da se to desi što ranije, to bi nam odgovaralo. To je idealan scenario, ali opet utakmica traje 90 minuta, imamo taj gol za ostatka i u 90. minutu da postignemo gol da 1-0 idemo u produžetke. Tako da vidjet ćemo kako će sve da bude. Mislim da je lepše utakmicu igrati pred punim stadionom nego kada je, na primjer, neka domaća utakmica pa bude 10.000, 15.000. Opet ovako, atmosfera će sigurno biti dobra, navijanje će biti fenomenalno, tako da mislim da je želja svakog igrača da svake utakmica bude ovakva.
Nema sumnje da nas večeras na stadionu Rajko Mitić očekuje zaista jedan veliki spektakl. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na ovim talasima i naravno na talasima televizije, naše televizije, odnosno RTS-a. Za kraj još jedna vest iz Ukrajine. Naime, danas u Ukrajini počinje fudbalski šampionat. Verovali ili ne, uprkos ratu, uprkos svemu što se dešava, Ukrajinci su odlučili da igraju. Igraće se u nekim specijalnim uslovima, s tim što je sa vrha države naređeno da u slučaju vazdušne opasnosti u blizini stadiona mora da bude takozvano sklonište od vazdušne opasnosti na najmanje 500 metara od samog stadiona, što je dakle jedna vrlo specifična situacija. Ne ispunjavaju svi stadioni te uslove, ali će naravno pokušati da nešto urade u ovom periodu i svakako da na taj način pokušavaju da normalizuju život u Ukrajini, što sigurno nije lako u ovim uslovima.
Da, najvažnija sporedna stvar, imala bih ja još mnogo pitanja na tu temu, ali nažalost nema više vremena. Sve što smo propustili u vezi sa sportom, naši slušalci mogu čuti u 15.30 u Sportskom žurnalu. Bio je to Slobodan Igrutinović iz naše sportske redakcije, sa vama u protekla dva sata, bili to on majstor Miša Milanov, muzički urednik Aleksandra Paladin, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan jedna prijateljica me pozvala na kafu. Trebalo bi da ide na svadbu, pa me zamolila da joj pomognem da izabere haljinu. Ni meni, ni njoj se nisu dopale njene stare haljine, pa me pitala gde može da kupi lepu haljinu bez da potroši mnogo novca. Njeno pitanje me je veoma iznenadilo, jer je upotrebila pomalo čudnu konstrukciju, bez da. Otkud se sad u našem jeziku stvorilo to bez da?
Složeni veznik bez da nastao je bukvalnim prevođenjem nemačkog, francuskog ili italijanskog oblika i potpuno je neprihvatljiv u srpskom standardnom jeziku. On se mora zameniti ili spojem a da ne, na primjer kako da kupi lepu haljinu a da ne potroši mnogo novca, ili gde je moguće glagolskim prilogom. Umjesto izašao je iz kuće bez da se javi roditeljima, treba kazati izašao je iz kuće ne javivši se roditeljima.
Srpski na srpskom.
Juče sam otišla u knjižaru da kupim čestitku za rođendan. Kada sam ispisala svoje želje slavljeniku, zastala sam i zapitala se da li da napišem srećan rođendan ili sretan rođendan. Setila sam se da nam na televiziji za vreme praznika žele srećne novogodišnje i božićne praznike, ali isto tako i sretan Uskrs. Mešanje ova dva oblika često čujem i kada nekoga ispraćamo na put. Neki žele srećan put, a neki sretan put. Koji oblik je onda pravilniji? Srećan ili sretan?
Razjednačavanjem grupe ČN u primjerima srećni, srećno, srećnik, srećnica dobijeni su oblici sretni, sretno, sretnik, sretnica, a promjena je prenesena i u sretan. Norma standardnog srpskog jezika priznaje oblike srećan i sretan, srećni i sretni kao ravnopravne, mada prednost treba davati primjerima sa ć.
Srpski na srpskom.
kada već govorimo o dubletima, zanima me da li su dubletni oblici iskorišćen i iskorišten. Ja bih uvek rekla iskorišćen, ali sam u novinama viđala naslove kao što su bez iskorištene prilike ili mogućnosti nisu iskorištene. Da li se daje prednost jednom obliku ili je njihova upotreba ravnopravna?
Iskorišten i iskorišćen takođe su dubletni oblici. Reč je o relativno novijem širenju grupa ŠČ i Žđ umesto starijih ŠT i ŽD. Njihovo širenje uslovilo je često ukrštanje ovih grupa u različitim oblicima izvedenim od glagola nastiti. Tako od glagola upropastiti imamo oblike upropašćen, ali i upropašten. Oblici sa grupom ŠT nisu izvan norme, ali su po pravilu manje uobičajeni.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Ljiljana Cvijović, Mirjana Blažić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.